Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana siz aziz muxlislarimiz bilan radio to'lqinlari orqali didor uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugun men G'olibbek mikrofon qarshisidaman. O'zbekiston va qo'shni respublikalarda muqaddas degan ayollar ismini ko'plab uchratishimiz mumkin. Haqiqatan ham juda chiroyli ism. Biz o'qiyotgan kalomimizni ham muqaddas kitob deb aytamiz. Demak, bu degani unda hech qanday yolg'on va gunoh yo'q degan ma'noni bildiradi. Aziz birodarlar, ko'pchiligimizni ismimiz muqaddas deb atalmasa-da, Xudovand buyurganligi uchun doimo muqaddas bo'lish uchun harakat qilaylik. O'zimiz tanib bilgan imonli birodarlarni ham har doim yuragini tekshirishga va muqaddas Xudo huzurida haqiqiy solihlik va itoat payida bo'lishi uchun ko'maklashishga harakat qilaylik. Azizlar, har birimiz shunday muqaddas bo'lishimizni Xudovand istaydi. Bunday muqaddas bo'lish oson ish emas, albatta. Muqaddas bo'lish uchun ko'p narsalarni qurbon qilishimizga to'g'ri kelar. Lekin shu orqali Xudovandimizning marhamatiga sazovor bo'lishimiz aniq. Solihlik degan so'z ham bor. Bu so'zni ham ko'pincha dindor kishilarga nisbatan ishlatiladi desak, unchalik mubolag'a bo'lmas. Solih inson bo'lish uchun esa inson o'zidagi bor bo'lgan barcha gunoh ishlardan voz kechishi lozim. O'ylaymanki, Xudovanddan ibodat orqali har birimizni muqaddas va solih qilgin deb so'rasak, Xudovandimiz har birimizni o'zgartira oladi. Faqat inson ham Xudovandga quloq sola bilish lozim. Matto xushxabar kitobining 5-bobi, 17 hamda 48 oyatlarini o'qib chiqishingizni siz azizlarga taklif qilamiz. Bundan tashqari, Filippliklarga maktubining 4-bobi, 8 oyatida shunday yozilgan. Xullas, ey birodarlar, nima haqiqiy, nima mu'tabar, nima to'g'ri, nima sof, nima yoqimli, nima faxrli bo'lsa, qandaydir bir fazilat, qandaydir maqtanarli xislat bor bo'lsa, bular haqida fikr qilinglar. Shunday fikr qila olishimiz uchun esa doimo samoviy otamizga iltijo qilaylik. Osmondagi otamiz, sen bizlarning yuraklarimizni tekshirib, solih va itoatli qilgin. Bizga kalomingdagi haqiqatlaringni o'rgatgin. Faqatgina Xudovandning yordami ila biz muqaddas va solih tarafga qarab qadam tashlay olamiz. Kolossiyaliklarga maktubini 3-bobi, 1-17 oyatlarini o'qib ko'rsak, Xavori Pavlusning birodarlariga aytgan gaplarini ko'rishimiz mumkin. Pavlus Kolossa shahridagi imonlilarga tashlashlarini so'ragan xislatlari ham yozilgan. Xavori Pavlus Kolossa shahridagi birodarlarini muqaddas va solihlikka chaqirgan edi. Shuning uchun azizlar, kelinglar, fikrimiz va yuragimizni samodagi narsalarga qarataylik. O'zimizda bor bo'lgan eski odatlarimizni tashlab, uning o'rniga Xudovand berayotgan solihlik kiyimlarini kiyib olaylik. O'ylaymanki, Xudovand bilan shaxsiy aloqamiz qanchalik mustahkam bo'lsa, bizdagi muqaddaslik va solihlik ham shu darajada oshib boradi. Xudovand har birimizga o'zining marhamatini ato etsin. Kelgusi ishtirishlarimizgacha xayr, sog' omon bo'ling.